laba mēneša biļešu sistēma piedāvā tikai daži pārvadātāji, ļaujot regulāriem braucējiem par pārvietošanos maksāt mazliet mazāk. Ar nākamo gadu tāda sistēma varētu iet plašumā, tā sola autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristians Godiņš. Sākotnēji gan mēneša biļete ar vienu būs piesaistīta konkrētam pārvadātājam.
Tas nozīmē, ka abonenta biļeti pasažieris iegādāsies pārvadātāja tirgotajās vietās, Vai tie ir speciāli ofisi, vai tas būs autobusos, kā kurā gadījumā, bet nākotnē mēs ļoti gribētu strādāt pie tā, lai cilvēkam būtu īstenībā viena alga, kurā pārvadātāja autobusā viņš iekāp, bet viņš saņem šo atlaidi, ja viņš ir regulāris braucējs. Tas, ko mēs iztēlamies, piemēram, Rīgas tūlums, ļoti daudz autobusu saskarās uz lielajām šosejām un nāk no dažādām pusēm. Un kaut vai braucot no Vangažiem uz Rīgu, uz darbu, viņam būs pilnīgi vienalga, viņš iekāp Catas vai Nordekas vai Express Ādežu apkalpotajos autobusos un nokļūst galamērķi ar abonentu biļeti. Bet sākotnēji tas ieviešanas mērķis un sākotnēji tā pieeja būs tāda, ka tas būs piesaistīts konkrētam pārvadātājam. Tātad nākošais gads ir klasiskā formā abonentu biļeti šobrīd piesaistīts pārvadātājam. Visticamāk papīra formātā, kur tas būs iespējams arī elektroniski, bet lielākā tiesa tas būs papīra formātā.
Par autotransporta direkcijas plāniem prieku nedzird pašos pārvadātājos. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Pēteris Salkazanovs atklāja, ka daudzām sabiedriskā transporta kompānijām mēneša biļešu sistēmas jau pastāv, bet tās nesot īsti likumīgas.
Tur, kur tas eksistē, tas ir jālegalizē, jo ATD kompetencija ir noteikti tarifu. Tā ir skaitā arī abonementu biļetes tarifu. Tā kā daži pārvadātāji, tad, kad viņi bija kā rajona pārvadājumi, ir ieviesuši šīs abonementu biļetes, bet pārņemot šo funkciju ATD nav nostiprinājusi savstarpējos līgumos kā pasūtītājs no noteicis tarifu. Tas vienkārši ir jālegalizē. Tur, kur ir, tur viņi varētu turpināt darboties.
Turklāt papīra formāta mēneša biļetes, nu jau esot novecojusi lojalitātes sistēma, saka Salkazanovs.
Abonementa biļetes ir 50 gadu vecs produkts, un mēs viņu tālāku attīstību viņam neredzam. Attīstīt šo vēsturisko projektu 21. Gadsimtā nu ir, kā ir citi lojalitātes produkti, kas varētu tikt iedarbināti, bet nevis abonementa biļeti.
Piemēram,
no tā, ka mēs ejam Rimi, mums ir kaut kādi uzkrājošie punkti, ar kuriem pēc tam mēs varam norēķināties par preci, principā saņemot viņu pa brīvu. Bet elektroniski, dabīgi, nevis kaut kādi papīrīši tur.
Es domāju, ka ar 17. Gadu mēs jau varam domāt par šādu risinājumu elektroniskā formātā, tad, kad būs elektronisko norēķina sistēma arī ieviesta.
Tā pasažieru pārvadātājiem atbilda autotransporta direkcijas vadītājs Godiņš. Pagaidām gan nav īsti skaidrs, cik lieli ieguvēji varētu būt mēneša biļešu izmantotāji. Atlaides nebūšot lielākas par 10-20%. Tomēr tas ļaušot samazināt biļešu cenas tur, kur līdz ar nulli ieviesto tarifu politikas maiņu pārvietošanās kļuvusi dārgāka.
Tas sadārdzinājums, kur ir bijis kaut kāds sadārdzinājums saistībā ar šo, lielā mērā kompensēsies regulējumu braucējiem tieši ar abonentu biļetēm, pat paliks lētāk. Tās abonentu biļetes mērķētas tiek divām pamatgrupām, regulāriem braucējiem, kas brauc uz darbu, katru dienu, katru darba dienu, un arī skolēniem. Un tā sadarbība ar pašvaldībām tiks ļoti būtiski pievērsta uzmanība nākošajā gadā, kad mēs rūpīgi skatīsimies maršrutu tīklu, kā brauc skolēnu busi, kā tas notiek ar pārkļaujoties ar mūsējiem pārvadājumiem. Un meklēsim kaut kādu kompromisu, kāda risināt šo situāciju, jo maksājumi gan valsts, gan pašvaldības un nereti dublējot pārvadājumus.
Pārvadājumi jau pat labam tiek dublēti arī valsts uzturētajā sistēmā. Tā akcentē Bauskas uzņēmuma AIPS vadītājs un Latvijas autovostu un reģionālo pārvadātāju asociācijas valdes loceklis Huldis Kolušs. Par mēneša biļešu sistēmu viņš ir skeptisks, bet piekrīt iecerei beidzot sakārtot skolēnu pārvadājumu lietas.
Ir maršruti, kas konkurē, nu, zināmā mērā ar vilcienu. Ja, jo vilciena, teiksim, satiksme sen strādā pēc citiem noteikumiem un ar visādām metodēm, kas kropļo pārvadājumu sistēmu, cenšas pārvilināt pasažierus, sniedzot milzīgas visādas atlaides un visādas citas, kā saka, lietas. Ja. Un, jāsaka, autobusu maršrut arī stipri atšķirās savā starpā. Ir, kur liela plūsma ir skolnieku, kur jādomā, kā pārņemt skolnieku pārvadājumus un integrēt viņus pārējos pārvadājumos. Un pareizāk būtu, ja katrs pārvadātājs piedāvātu savā, teiksim, lauciņā savu risinājumu. Jo pārvadātājs labāk redz, ar kādu sistēmu viņš var piesaistīt pasažierus.
Autotransporta direkcija gan atbild, ka pašlaik valstī strādā 43 pārvadāšanas kompānijas. To darbs un tarifu politika ir stipri atšķirīga un neskaidra arī pasažieriem. Tādēļ arī intensīvi tiek strādāts pie vienotas sistēmas. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.